Denne episode er sponsoreret af Djøf for selvstændige og startups. Som medlem af Djøf får du adgang til erfarne iværksættere, beta-testere, et professionelt netværk og workshops, hvor du kan udvikle din forretning og dig selv. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I denne episode skal vi tale med Jakob Sand Motzfeldt, som er en ud af 4 co-founders fra virksomheden TrueGum. TrueGum producerer bæredygtig tyggegummi. Udover at det selvfølgelig er et nobelt projekt, så har jeg taget snakken med Jakob, fordi jeg synes, vi har manglet at tale lidt mere om produktionsvirksomheder. For hvordan kommer man egentlig i gang med sådan en produktion? Især når man ingen erfaring har, produktionslokaler osv.
Så vi stod jo og håndklippede, jeg tror det var til vores første 7-11 order, 500.000 stykker tyggegummi, altså hvor vi stod i vores lille 16 kvadratmeters produktionslokale og lagde 4 tyggegummi-reb ved siden af hinanden, og så lagde vi dem på sådan en spækbræt med sådan en køkkenkniv, og så kørte vi ellers køkkenkniven ned gennem de her tyggegummi-reb en efter en, og det gav jo vabler og øm nakke og besøg hos kiropraktoren i ugerne efter.
Derudover kan du glæde dig til at høre meget mere om, hvordan teamet i TrueGum er sammensat. Og for eksempel høre, hvorfor det egentlig er, at de traditionelle tyggegum ikke er bæredygtige. Ellers er det ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter. Jakob, ordet er dit.
TrueGum starter en efterårsdag i 2016. Det er mine kollegaer og nuværende medstifter i TrueGum, Peter og Morten, der er til et middagsmåltid, hvor der de spiser sådan en lækker tilberedt årstidernes måltidskasse måltid. Og efter måltid, der rækker den ene til den anden et tyggegummi af den. Sådan, at det jeg nu vil kalde et konventionelt tyggegummi, som er dem vi er vokset op med, det er sådan cherry tyggegummi, hvor man ligesom kunne se stregen, altså den neongrønne-agtige streg ned igennem tyggegummet. Og jeg kan huske, at Morten han nævner til mig, at jamen, du ved, dengang der sad han jo og, altså, med det der tyggegummi foran, så han kunne ligesom se det økologiske måltid i baggrunden, som han lige havde spist, så han kunne se resterne af det. Og det var bare sådan en skærende kontrast, altså de to fødevarer, det økologiske måltid og tyggegummi. Og det startede bare sådan en diskussion om, hvad er det egentlig tyggegummi er lavet af. De gik så på deres telefoner og undersøgte og gik hjem og undersøgte videre og fandt så ud af, at tyggegummi består i høj grad af det, der hedder gummibasen. Når man kigger på bagsiden af en stimerol eller whatever tyggegummipakke, jamen så kan man se, at der står gummibase. Den her gummibase, det er så en paraplyfortegnelse, viser det sig, for rigtig mange andre ingredienser. Og når man så har fået dobbeltklikket på den her gummibase, så kan man se, at der kan indgå op til 80 ingredienser i sådan en gummibase. Og ud af de 80 ingredienser, jamen der kan der indgå, man kan sige, plastikingredienser, som man også bruger helt det samme, som man bruger til at lave bildæk og plastikflasker. Og det er faktisk derfor, at tyggegummiet ikke nedbrydes på, når det bliver smidt i naturen. Og det var sådan lidt en forskrækkelse, at det er, man kan sige, hvis man sætter det helt groft op, så går man jo og tygger på tyggegummi, der delvis indeholder de her petrokemiske ingredienser, plastikingredienser. Og når man så dykker videre ned, så finder man ud af, at der også er en masse andet skidt i tyggegummi. Og de begyndte så i deres lejlighed på Østerbro at sige, man kunne ikke selv prøve at lave et bedre tyggegummi. De kunne nemlig ikke finde noget på nettet. Og det gjorde de så bare efter arbejde og i weekenderne og stod og eksperimenterede selv, og de anede jo intet om det. Så altså, det var virkelig op ad bakke, men kom så relativt langt, synes jeg, da det var, jeg talte med dem om det. Jeg arbejdede på det andet tidspunkt sammen med dem, og jeg kan huske, at altså, vi var ret tit sådan, til fredagsbar, inden de begyndte på det der tyggegummi-projekt i SMU. Jeg spurgte dem så, nå, kommer I til fredagsbar på fredag? Sådan, og det var altid sådan, nej, vi kan ikke lige, og du ved, de skulle altid gå på samme tidspunkt, og jeg begyndte sådan at tænke, altså, hvad hulen er det, de sidder og arbejder med, sådan de ikke kan være til fredagsbar med mig. Og jeg begyndte så at tale med dem, ikke særlig langt inde i deres egen lille hjemmekøkken tyggegummi-projekt. Og kort tid efter, der jeg var så grebet af ideen, da vi talte sammen, og de ligesom spurgte, om jeg ikke ville være med på den her rejse. Og det kastede mig ret hurtigt ud i. Så jeg var med fra starten af 2017. Og det var Sabrina også, som er det fjerde medlem af, man kan sige, os fire, der har stiftet TrueGum. Og hun har læst fødevare og ernæring og har arbejdet på Tom som produktudvikler. Så hun var jo ligesom tiltænkt at skulle løfte altså den her prototype af tyggegummi til det niveau, der var behov for. Og vi har ligesom lovet hinanden, at altså når vi havde et tyggegummi, der var godt nok til, at vi selv ville købe det, så ville vi sige vores job op og smide vores opsparing i projektet og gå all in på det her. Vi var ret ivrige for at komme i gang, og synes jo, det kunne være så spændende at lave det her.
Hvor lang tid går der til, I når det?
Ja, men det er så, altså så ideen blev ligesom undfanget i efteråret 2017, jeg beskyder på det i oktober. Og i marts, der ser vi alle sammen vores job op, smider opsparing i projektet og stifter sammen.
Og det er kun et lille halvt år,
og stifter TrueGum sammen. Og så er vi jo ligesom i gang med hånden på kogepladen og ingen løn, og så startede det jo, man kan sige, officielt der.
Altså, I får oprettet CVR-nummer?
Ja, vi får oprettet CVR-nummer, og vi sætter os ned, kigger på hinanden og tænker, hvad har vi af penge hver især til ligesom at kunne køre uden løn, mens der vi færdigudvikler det her og gør os klar til at få lanceret TrueGum. Så vi sidder ligesom og satte os ned og lavede en plan. Og i den her plan, der stod der, at vi skulle lancere i midten af juni 2017, og så kunne vi begynde at få løn måske i september eller oktober, november. Og historien vil så vi havde måske en naiv tanke om, at når vi lancerede det i oktober, november, så ville hele Danmark kende os, ikke? Og så ville det bare køre derudad. Men det har jo været en langt hårdere rejse, end jeg havde turde tro på. Og da vi kom til september, oktober, spoiler alert, der kan jeg jo fortælle, at der var vi jo ikke engang klar til at sælge vores tyggegummi. Der sad vi stadigvæk som en fast rutine et par gange om ugen på en bænk uden foran vores lokaler og testede tyggegummi, fordi at vi var der sgu ikke helt. Så det tog lang tid.
Hvad sker der så nu? Så I er kommet her til det her punkt her, hvor nu har I fået oprettet et selskab osv. Jeg vil godt høre lidt mere om, inden I kommer derhen, hvor I finder ud af, at I kunne så ikke tjene penge på det sådan lige fra dag et, eller fra efter et halvt år. Hvad sker der i det øjeblik, at I ligesom siger jobbet op? Altså, I må have nogle rollefordelinger i teamet osv. Hvem står for at undersøge markedet? Hvem står for at promovere det, og den foregår hele den proces.
Vi satte os ned og igen kiggede på hinanden og sagde, hvad skulle der ligesom være for nogle roller i den her virksomhed? Vi havde selvfølgelig nogle tanker om det, men det gav sig, og det var ret klart for os alle, at Sabrina skulle ligesom stå for at udvikle produktet. Så det kæmpede hun videre med, men det gjorde vi andre også, fordi det var jo den allervigtigste opgave. Vi havde jo, altså uden noget tyggegummi var der ingen virksomhed. Så det skulle ligesom udvikle sig, vi alle sammen stod og lavede og testede og sørgede for. Og, altså, så sad jeg og arbejdede med at finde alle de lakridsrodspulver, jeg kunne finde opstøv i hele verden. Og så fik vi sendt vareprøver på dem, og så testede vi bare og fandt ud af, hvilket lakridsrodspulver synes vi var allerbedst. Og det var jo meget af vores tid til at starte med, der gik med det. Men vi sad jo også og diskuterede lidt om, når vi så en dag er klar til at sælge, hvor skal vi så sælges henne? Og sådan nogle snakke havde vi også. Og vi lavede også opdeling af det, hvor det var, at Morten han så blev vores administrerende direktør, og Peter han stod for, man kan sige, al markedsføring og vores sociale medier, og stod også for salg til nogle af vores store danske kunder. Og jeg stod så for alt det der med at lære, hvordan er det, at man opbygger sådan en maskinfabrik. Vi ville jo godt selv lave tyggegummi, fordi det var her, vi fandt ud af, at vi kunne lave det bedste tyggegummi. Så jeg har undersøgt alt muligt med maskiner, og jeg stod også for hele den finansielle del af tyggegummi, men så stod jeg også for vores internationale salg, som jo først er blevet startet her i 2018, og som tager fart i det her år.
Når det er, så man starter en virksomhed, så noget af det, man jo ofte går ud og gør, det er, at man laver en undersøgelse, så man ligesom kan finde ud af, er der et behov for det her? Fordi man kan jo godt sidde selv og tænke, det her er eddermame smart. Det her skal vi bare gøre. Og det var sådan lidt, som jeg forstod det, at det startede med dine to af dine partner, som stod hjemme i køkkenet og legede lidt med noget produktion. og så I andre så kom med senere hen. Ja. Men har I rent faktisk været ude og undersøge, om, ja, altså, hvad for siger forbrugerne? Ja. Altså, vil de have det her, eller vil de ikke have det?
Ja, det gjorde vi faktisk helt fra start, og det gjorde vi også, inden vi stiftede TrueGum. Så der lavede vi nogle fokusgrupper, og præsenterede folk for ideen om det her 100% naturlige tyggegummi. Og der var rigtig mange, der sagde, at det ville de godt have, hvis det var, det eksisterede. Men vi havde også en ambition om, at hvis vi skulle gøre det her, så skulle det være et tyggegummi, der smagte så godt, at det kunne være en reel konkurrent til alt det tyggegummi, vi er vokset op med. Så jeg tror, vi havde en klar idé om, at der er masser, der godt kunne lide konceptet, men vi ville altså ikke lancere det, hvis det var, det ikke smagte godt. Så det kæmpede vi jo rigtig meget med. Så det var jo ligesom forudsætningen for det hele.
Var der, men nu snakker du kun om, det er jo fedt jo, at de var glade for det, men der var ikke nogen minder.
Altså, hvis der er ambitionen er, at det skal være et reelt alternativ, og vi skal præsentere TrueGum som et alternativ til det tyggegummi, man kender, og som man køber i dagligvarehandlen, så er vi jo også nødt til at have en pris, hvor det ikke afskrækker folk. Altså, der er vi jo også selv blevet klogere. Vi startede jo og tænkte, at nu havde vi sådan en pakke her, og det er også noget en helt andre ingredienser. Det er jo, kan man sige, hvad jeg vil kalde højere kvalitetsingredienser. At vi bruger, at de koster mere, og så ville en pakke måske koste 35, men vi har jo virkelig siddet og lavet sådan nogle talgymnastikøvelser for at se, hvor langt ned vi kunne komme i pris for netop at præsentere det her tyggegummi som et reelt prisvenligt alternativ. Så nu er vi jo kommet ned på 20 kroner, og det var jo en af de der minder, jeg tror, vi har lært undervejs, det er, at en pakke tyggegummi kan ikke koste 35 kroner. Det er simpelthen for dyrt.
Jyp gør det lettere for dig at være iværksætter. Spar timevis på tastearbejdet, så du i stedet kan bruge tid på det, du er allerbedst til, nemlig at drive din virksomhed. Som medlem af Jyf får du rabat på en lang række essentielle værktøjer, som er nødvendige for at drive din virksomhed. For eksempel kan du få billig regnskabsprogram i et år til kun 1 krone. Læs mere om Jyfs mange tilbud til iværksættere på jyf.dk/selvstændig.
Når det er sådan, man laver noget, der hedder produktion, det er jo noget, vi kan snakke så meget om her på podcasten, og det er også derfor, at da du ringede til mig, og vi havde en god snak om det, så tænkte jeg, ja, for Søren, den historie skal jo også fortælles.
Ja.
Så jeg er også lidt interesseret i, fordi nu må du lige rundt og vise mig rundt på, op på jeres produktion, og der er jo en video på Instagram, som vi lægger op, hvor man lige kan se et lille sneak peek af det. Altså, fordi igen, der er også stor forskel på det, du viste mig deroppe. Hamrende dyrt udstyr, købt ind fra Tyskland, og altså, vi snakker rigtig mange penge i produktion. Og altså, der er forskel på det, og så står hjemme i køkken. Kan du prøve at fortælle os lidt mere om det? Og så også lidt om det er også til at spørge om det med kunderne, eller forbrugerne, hvad de synes. De kunne godt lide ideen, men hvad med det med smagen? Altså, det skal vel testes også.
Ja.
Så fokusgruppen er vel ikke kun noget, som var i
starten. Det er jo konceptet, ja.
Det er vel også noget, der, når I kommer med et eller andet, så skal det testes af, hvad kan I bedst lide?
Ja, det har vi jo også gjort rigtig meget. Så vi har jo lavet, her vil skyde på hver tyggegummi, som vi har på hylderne i dag. Vi har 3 varianter. Der har vi lavet flere tusind test. Og allerede inden vi placerede tyggegummi på hylderne første gang, der var vi over 1000 test. Så vi har lavet rigtig mange tester. Vi sad internt og testede dem mod hinanden. Og så tog vi ligesom det bedste med videre i udviklingen. Og så en gang, vil jeg sige, hver anden uge eller sådan noget, så tog vi ud på strøget og stod og delte ud. Og så tog vi fat i nogle forbipasserende, og så sagde vi, at vi har 3 lakridstykker med her. Og så tog vi noget dansk vand med, fordi det er det, der renser munden bedst mellem de her test. Og så, hvad kan du bedst lide? Og så fik vi den input og gik tilbage i køkkenet. Så det har vi jo også arbejdet rigtig meget med. Jeg vil sige, hvis det bare skulle gøre det igen, så havde jeg måske gjort det endnu mere. Fordi at det får vi simpelthen rigtig, rigtig meget ud af.
Ja, det er der, hvor du møder folk ansigt til ansigt, og du ser deres begejstring eller vemmelse for den sags skyld over, hvad de kan lide og ikke kan lide.
Ja, og det der jo kan være så frustrerende for sådan et tyggegummi som det her, det er, at det er så subjektivt. Det kan. Hvis det var, at jeg skulle ud og teste en bil, så jeg kan godt måle som ingeniør, hvor mange hestekræfter har den, hvor hurtigt tager det at komme fra 0 til 100, og altså, det er jo meget objektivt. mange af de ting, man også sælger en bil på. Men et tyggegummi, det er bare rigtig subjektivt, hvad det er god smag er. Så det er vi jo så blevet nødt til at... Det var vi nødt til at gå ud og spørge folk om, men vi kunne godt have gjort det endnu mere, vil jeg sige, hvis jeg skulle gøre det igen.
Jeg stillede faktisk 2 spørgsmål.
Nå, jeg fik kun svaret på den ene.
Ja, men det var også min fejl. Jeg synes også, at jeg fik lige fyret nogle ting af der. Fordi det her med fokusgrupperne og test. Mm. Men hvad med det der med maskinerne? Fordi at vi har også snakket med folk, som har lavet software og hardware, og de snakker også rigtig meget om, at det er hamrende dyrt. Og man skal have... Altså, det er jo ikke bare at starte en webshop eller en podcast, for den sags skyld. Altså, det er ikke lave etableringsomkostninger. I skal faktisk have ret mange ting. Hvor... Ja, dels, hvad har du fundet ud af, hvad det er for maskiner, du skulle have? Og fordi det var ikke den baggrund, du...
Nej, det er en af intet. Du
ved ikke en dyt om det. Nej. og hvor får I pengene fra?
Ja, det er 2 rigtig gode spørgsmål. Vi startede med at skyde opsparing i det her projekt, og det viste sig hurtigt, at det ikke var nok, og så har vi prøvet at skrabe nogle flere penge sammen, og har også fået lidt penge ind udefra, men det har virkelig været med...
Og friends, fools and family, eller...?
Nej, fra nogle business-engler. Men vi har altså ikke haft mange millioner at skyde i det her. Altså, det har virkelig været en kamp med pengene hele tiden. Så det har vi jo ligesom taget det meget step by step. I stedet for at købe den store, man kan sige, maskinpakke til at starte med, så har vi først købt en lille eltemaskine, som er meget lille, fordi at den kunne vi få for et eller andet 50.000 kroner. Og så, nu har vi jo så købt en lidt større en. Og vi kunne måske godt have forudset et behov for at have en større en, men vi har simpelthen bare taget det meget step by step og sagt til, at der er nogle af de her maskiner, vi er nødt til at sælge igen, på second-hand-markedet. Det er sådan den model, vi har valgt til man kan sige, løbende opskalering af vores produktion, fordi ellers så ville vi ende med at skulle bruge 2 millioner kroner til at bygge en fabrik til at starte med. Der var alt for stort til det behov, vi havde til for et år siden. Og hvordan finder vi så ud af, hvilke maskiner vi skal have? Altså, det vil jeg sige, det var en rigtig stor udfordring. Vi sagde jo alle sammen vores job op, og Peter, Morten og jeg, vi havde jo... Vi var sådan virksomhedskonsulenter inden, og Sabrina havde arbejdet med produktudvikling, så der var ingen, der ligesom havde den her maskinfaglige forståelse. Så vi tog, helt til at starte med, var vi så heldige, at jeg tror, det er verdens største maskinmesse, som bliver afholdt i Düsseldorf en gang hver tredje år. Og den blev simpelthen afholdt i Düsseldorf en måned efter, vi sagde vores job op og gik all in på det her. Så vi kunne simpelthen ikke tro på, at vi var så heldige, at den lå en måned efter. Men vi bookede flybilletter med det samme og tog derned og gik jo så rundt på den her messe og så de der altså gigantiske maskiner. Og gik så over og snakkede med sælgerne og for de her virksomheder. Og vi spurgte så lidt ind til maskinerne, om vi ikke kunne se nogle prislister og da det var, vi så på prisen, der fik jeg jo lyst til bare at tage mit viskelæder frem og fjerne et par nuller, fordi at det var alt for meget for os. Men nede på messen, der mødte vi nogle virksomheder, der solgte brugte maskiner. Så dem har vi været meget i kontakt med. Og så har vi også indset, at vi er simpelthen nødt til at etablere et netværk omkring os af folk, der forstod sig lidt mere på maskiner.
Så vi altså har taget, herhjemme?
Ja, herhjemme og i udlandet. Så vi har taget fat i... På LinkedIn har vi skrevet til rigtig mange personer, og har måske luret, at den person har erfaring med den her type maskiner, og den her person har erfaring med den her type maskiner. Så nu har vi nogle forskellige folk, vi taler med, og gennem kan sige, også deres rådgivning har vi fundet ud af, hvad er det for nogle maskiner, vi har brug for. Men jeg må også være ærlig, at vi har også lavet nogle bommer der undervejs. Så vi har blandt andet købt en maskine, som er blevet brugt knap så meget, som vi var nødt til at sælge for 50% af værdien, ja, ikke så lang tid efter. Og det, der lærer man jo, men nu er vi blevet, jeg vil sige, meget bedre. Nu har vi jo arbejdet med den her produktion i halvanden år, og begyndt at tale med nogle større samarbejdspartnere, og har efterhånden en ret klar plan for, hvordan det er, vi skal udbygge det her endnu mere.
Prøv at komme lidt mere ind på det med fejltagelser. Nu nævnte du en her, I må have lavet nogle flere.
Jeg vil sige, en af de fejltagelser, som jeg tænker på som en ærgerlig fejltagelse, og en, der har kostet os nogle måneder i det her stramme budget, det var, at kan man sige, vi skulle, nu bliver det jo lidt teknisk det her, men vi skulle udvikle et tyggegummi, som består af en kerne, og så består det af en skal, der ligesom giver knas udenpå.
Mm.
Og den her skal, den er med til også at holde holdbarheden på tyggegummiet oppe. Den er ret vigtig, og den skal faktisk laves til forskellige klimaforhold, især fugtniveauet i det land, hvor man sælger til, er ret afgørende. Og vi gik jo så i gang og sagde, at nu skulle vi lave et helt andet tyggegummi. Det skulle ikke være plastik, det skulle være helt clean, og det skulle være helt nyt og sådan noget. Og så lavede vi en kerne, og så fik vi på en eller anden måde udviklet en skal, der var lavet af plantefiber. Og det tog os bare så lang tid at lave den opskrift. Flere måneder. Og så havde vi lavet den, og vi syntes, at tyggegummiet smagte godt. Og så skulle vi lige lave det, det var i september 2017. Der skulle vi til at lave nogle holdbarhedstest på dem. Lige for at være klar, være sikker på, om det nu også spillede ind, hvis den er på hylderne. Og så lagde vi de her tyggegummier ned i en tyggegummiæske, og lagde dem ind i et rum i en uge, og så tog vi tyggegummierne ud af det her rum efter en uge, og tyggegummiet var blevet helt vådt. Altså æsken var også blevet våd, og den der, det viser, at de her tyggegummier, de havde bare tiltrukket, man kan sige, alt fugt i rummet nærmest. Og hermed måtte vi jo konkludere, at tyggegummiet kunne ikke engang holde sig en uge. Og det var altså nu, vi skulle lancere. Det havde taget os flere måneder at udvikle den her opskrift.
Er det simpelthen på grund af emballagen?
Nej, det var på grund af den her opskrift med plantefiberne i vores skal. Og de her plantefiber, de egner sig til et helt andet fugtniveau, end det vi har i Danmark. Så vi har udviklet en dresseringsopskrift, som vi ikke kunne benytte os af i Danmark. Fordi fugtniveauet simpelthen er højere i Danmark. Så det kostede os jo, tre måneder mere uden løn, og altså, det var jo den der frustrerende tid, hvor der man står fire personer uden løn, ikke, og står bare og kæmper for at udvikle det tyggegummi, der er godt nok. Så jeg vil sige, den dag, der tog vi alle sammen lidt ekstra tidligt fri, for det var noget af en mavepuster, vi havde fået. Men så var det op på hesten igen, og tre måneder senere, der var vi klar med et tyggegummi, der havde en, man kan sige, sådan en opskrift på skallen, som var 100% naturlig, og som kunne klare det fugtniveau, vi har i Europa. Vi var så klar endelig med et produkt, som vi følte var godt nok til, at man godt kunne sælge det i december 2017. Men det var alligevel ikke helt klar til hylderne. Så vi lancerede en hjemmeside, en form for soft launch, hvor det var, at vi solgte tyggegummi online. Og vi solgte jo så, det var primært til venner og familie, og det var ikke nogen guldrendet forretning, skal jeg være ærlig om. Men vi solgte til dem på den betingelse, at de ville besvare et spørgeskema, som vi sendte til dem bagefter. Så nu begyndte vi, kan man sige, at få lidt salg, men det var for at få feedback tilbage på produktet, så vi kunne gå tilbage og optimere endnu mere. Og vi var så havde ligesom implementeret alle de forbedringsforslag, som folk var kommet med, i løbet af starten af 2018, og endelig i marts-april 2018, der kunne vi sælge til vores allerførste kunde, som var en gårdbutik 30-40 km ude for Randers. Og det var jo helt vildt stort for os at se det ude på hylderne, efter så meget arbejde. Så det startede med gårdbutikken ude for Randers, der er åben torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og halvanden måned efter, der lavede vi så vores første salg til 7-Eleven-kæden i Danmark, og det er jo en lidt større kunde. Og det var en anderledes opgave. Ja, så det var...
Jamen fortæl.
Ja. Der kom vi jo så ud, og de her...
Hvordan får I til at blive den kontakt? Kontakter I dem?
Ja, vi kontaktede dem. Så der var jo ingen der... Vi kontaktede dem på et tidspunkt, hvor jeg tror slet ikke, vi havde en hjemmeside. Vi havde et produkt, som vi synes var ret langt. Vi var ret langt med... Og så ellers en, man kan sige, et koncept omkring et plastikfrit, naturligt tyggegummi. Og havde nogle gode dialoger, og de sagde, prøv at sende os det, når der er I færdige og sådan noget der. Og det gjorde vi jo så der i starten af 2018, og fik lavet en aftale med dem, og de var, man kan sige, jeg har rigtig meget godt at sige om dem. Jeg synes, det var modigt og fedt, at de tog os ind. Det gik relativt hurtigt. Og så sendte vi vores første æsker afsted til dem i april 2018. Det var jo stadigvæk en lille produktion, vi havde. Vi havde venner og familie med inden og pakke. som vi kunne levere til den, til den ordre. Så det var sådan et par weekender, tror jeg, hvor vi pakkede løs for at have klar til 7-Eleven. Der var vi så ude på hylderne i løbet af maj. Og så sad vi jo, vi havde lavet en aftale med kæden om, hvor det var, at vi ligesom skulle ligge på hylderne, og nu var vi jo ude i alle de her 130-140 butikker og tænkte, okay, nu er vi ligesom på vej mod noget spændende. Og så satte vi os tilbage og dyrkede ligesom nogle sociale medier, som vi havde gjort førhen, og så havde ligesom og ventet på genbestillingen fra 7-Eleven, og jeg må sige, den kom lidt langsommere, end vi havde regnet med. Den kom jo, og det var godt, men da vi kom til sommerferien, der sad vi også og kiggede på hinanden og sagde, vi havde sgu håbet, at det her, det gik lidt hurtigere.
Altså, er det fordi, de ikke ville have jer til at starte med, og lige skulle tænke over det?
Nej, nej.
Er det simpelthen fordi, at salget ikke går lige så godt?
Jeg tror ikke, salget gik lige så godt, som vi havde håbet på. Det gik jo fint, da det var, vi sad og snakkede med dem, og vi syntes alle sammen, det gik okay. Men vi havde for at være ærlige håbet på noget, der gik lidt hurtigere. Og så kiggede vi jo, Sabrina, Peter, Morten og jeg, på hinanden og sagde, okay, det kan godt være, at sommeren, den skinner, eller solen skinner ualmindeligt meget her i den varme sommer, men vi er nødt til at gøre noget ved det her. Og vi kiggede så på vores tyggegummi og sagde, okay, spiller designet, forstår folk, at det er naturligt tyggegummi, og det er tyggegummi, og der er altså mynte i det her tyggegummi, og så videre, og vi kiggede så lidt indad og kom måske til den konklusion, at det var måske ikke det helt ideelle design, vi havde til sådan dagligvarehandel og convenience. Så vi gik i gang med
at... Jeg vil ikke måske afbryde, fordi da du var rundt og viste mig det her på lageret, der viste du mig, at det startede med at være i sådan en lille boks.
Ja.
Altså sådan en lille... Var det aluminium, eller hvad var det?
Ja, så det var, vi startede med sådan en lille aluminium.
Og det er det, som var på hylden?
Nej, det var det ikke. Det var en papæske, som var konstrueret som en tændstikæske. Og på grund af den konstruktion, der var vi nødt til at lægge sådan en plastikfolie rundt om pakken, for at forsegle det og for at holde fugt ude, ligesom alle andre konfekturprodukter nærmest gør. Og det var ligesom den æske. Og det, udover at designet ikke helt spillede, så var vi også lidt æde over den her plastikfolie, vi var nødt til at lægge rundt om. Så vi gik jo også i gang hele sommeren og sad og tænkte over, hvad kunne vi gøre anderledes for at få den her plastikfolie væk. Så lang historie kort. Vi valgte under den her sommer at lave et helt nyt design. Vi valgte at lave en helt ny æskekonstruktion, som var fri for plastik. Og vi valgte faktisk også at gå tilbage i køkkenet og sige, okay, kunne man gøre endnu mere værdi og smag, for at få smagen til at vare længere, for at få indbydet til at være bedre, for at få konsistensen til at være bedre. Og der arbejdede vi så hele sommeren og var klar til at lancere de forbedringer i september, og det var rigtig godt. Altså, derefter gik salget meget, meget bedre. Så det var en hård sommer, en varm sommer indendørs, men det var det værd, og det var en dyr erfaring, vil jeg sige. Altså, det kostede meget og ændre design, og skulle ændre opskrift, og købe helt nye ingredienser hjem, og...
Fordi hver gang du gør det, så skal du smide alt det andet ud, jo.
Der skal man smide alt det andet ud, og vi skal have designer til igen at kigge på det, og man skal købe værktøj, hedder det, til at få lavet, man kan sige, sin nye æske. Sådan noget koster jo også 50.000 kroner. Man skal købe nye ingredienser hjem, hvor der er minimumsordre hos mange af de gode leverandører af smage. Ja, where to start? Altså, der er et hav af udgifter forbundet med det, vi kaster os ud i. Men jeg tror, det har været en positiv ændring.
Hvor langt er vi så kommet nu? Så er vi henne i omkring sommer 2018.
Ja, så er vi kommet til, september. Ja, og hvad sker der så der? Der lancerer vi med vores første distributør i Norge, og begynder også at få lidt butikker på der. Vi lander ikke med det samme, men en stor kæde eller 7-Eleven, men får lagt en... I løbet af 2018 får en masse individuelle butikker og mindre norske kæder på. Men en anden stor milepæl i 2018, som kommer i efteråret, det er jo det er vores lancering i Irma. Så på det her tidspunkt var vi måske i 200 butikker. Mange små, lækre, individuelle danske butikker. Så det var inden for design branchen, hvor Vi var hos Arken Museum, og vi lå også i Louisianas Museumshop. Vi var i juicebar, vi var i kaffebar, vi var i helsebutikker. Vi var som sagt i 7-Eleven, men jeg vil sige, at vi manglede på det tidspunkt der, hvor det er, at man bare køber allermest tyggegummi, og det er i supermarkedet. Så for os var det jo en kæmpe milepæl at komme ud i Irma, og det gik, vil jeg sige, det gik rigtig godt.
Det var bedre end 7-Eleven?
Ja, det er jo svært at sige, det var på et andet tidspunkt. Både 7-Eleven og Irma går godt nu, men det var jo for os, vi anede jo ikke, hvad det er, hvad vi skulle forvente. Vi har ikke været i et supermarked før, og hvad ville det kræve os? Og det, den her gang, der gik det godt fra start. Så det betød jo også, at Coop, de inviterede os ind i nogle andre af deres butikker, af deres supermarkedskæder. Så Irma er jo en del af den store Coop supermarkedsgruppe. Så vi lancerede i Irma i oktober, og i starten af februar her i 2019, der kom vi så ud i Kvickly og Superbrugsen. Og dagligbrugsen. Så det var jo en milepæl, som gik rigtig godt. Og nu er vi så kommet videre til næste.
Men det lyder jo som om, det går ret godt, egentlig. Altså på trods af, at du siger, at det er rigtig dyrt at producere, og det her med løn og sådan noget, er ikke helt, det er ikke helt der, jeg er nu, vel?
Nej, det er det ikke. Så det har jo været halvandet år uden løn, og det er jo... det kommer snart. Det er vores plan, men... Der er, som du selv siger, der er bare et hav af udgifter til det her, til maskiner. Og
især også, hvis det er sådan, at I nu skal videre og have nyt lager og sådan ting der. Altså, fordi du viser mig lidt op, og der sker faktisk rigtig mange ting. Men noget, jeg som undrer lidt over, det er, at de her maskiner her vejer jo 500 kilo. Hvordan hunden har I fået det sådan op på første sal eller anden sal?
Ja, det er... Når man starter der i marts 2017 og har meget få penge, man har behov for et lokale, hvor det er, at man kan sidde ved kontor, men også skal have et fødevaregodkendt produktionslokale, så står man altså i en stor udfordring som startup. Og det billigste, vi kunne finde, det var et lille lokale på anden sal i sådan en af DSB's mindre lokomotivhaller i Københavns Sydhavn. Og der valgte vi jo at etablere os. Og så kom næste udfordring. Det var at få de her maskiner på mellem 200 og 500 kilo op. Jeg vil sige, de fleste maskiner, de er blevet løftet op. Og så har vi samlet 5-10 personer fra TrueGum og folk, vi kender, til at hjælpe os med at løfte op. Og det er helt herrens. Altså at få løftet sådan en maskine på 400 kilo op af sådan en lille trappe på, op til anden sal.
Du fortæller om, at rammerne, der var altså 1 eller 2 centimeter. Ja. Altså det var et heldagsprojekt bare for...
Der kommer du til, at det var seneste maskinen. Det er den tungeste af slagsen. Den kunne ikke løftes op. Så i det her tilfælde, der bestilte vi sådan en kran, der kunne løfte maskinen op i anden sals højde, der var med til ligesom at skubbe den ind af sådan en dør op på anden sal, men døråbningen var altså havde 4 cm gear i højden og 4 cm gear i bredden, så den skulle virkelig passes ind af den der maskine, så det var jo med hjertet halvt op i halsen at vi skubbede den ind, fordi den kunne man tør ikke sige det højt, men den kunne godt have været endt ned på jorden, og så havde man mistet de penge. Så det var... Men den kom ind, og det er jo... Ja, vi skal ikke være for altid på anden sal, så er det bare sådan sagt.
Har jeg ret, hvis jeg siger, at du gerne vil have, at din hjemmeside rangerer højt på Google? Sådan har jeg det i hvert fald, og det skal man også lykkes. Det jeg i virkeligheden bare har gjort, er, at jeg har brugt det danske SaaS-startup Morningscore, som jeg i øvrigt talte med tilbage i episode nummer 11. Og her er en kort opsummering af, hvad deres SEO-værktøj egentlig kan. 1. Det fortæller dig konkret, hvad din SEO-værdi er i kroner og øre. 2. Det giver et overblik over, hvordan du rangerer på bestemte fokussøgeord i forhold til konkurrenter. Og sidst, men ikke mindst, fortæller værktøjet, hvordan man med simple missioner kan optimere ens SEO. Fordi du lytter til iværksætterhistorier, kan du eksklusivt få 25% rabat på Morningscore. Det eneste, du skal gøre, er at bruge rabatkoden IVHpodcast. Prøv det af. De første 14 dage er gratis.
en ting, der for mig også er vigtigt at sige, det er, at det her, det var jo, det var virkelig, det var en stor drøm, vi startede med, fordi at, da det var Peter og Morten, de havde arbejdet på det her i nogle måneder, der var virksomheden, det var jo overhovedet ikke en virksomhed. Jeg kan huske, de delte lejlighed på det her med en tidspunkt. Jeg blev så inviteret hjem til dem, og vi sad og snakkede, og vi talte for første gang sådan mere dybdegående omkring det, de havde arbejdet med, og hvorfor de ikke havde været til fredagsbar. Og de viste mig så det her tyggegummi, som de havde udviklet, og jeg smagte så, og jeg kan huske, at det var, jeg tyggede på det. Ja, der tænkte jeg, okay, det er godt nok hårdt, det her tyggegummi. Altså, det var jo to grønskålinger inden for tyggegummiudvikling, der havde udviklet det her. Og det var så hårdt, at vi jokede lidt om, at vi skulle lave et tyggegummi til fitnesssegmentet, som kunne sælges i fitness.dk osv., som et fitnessgum, fordi man fik så markerede kæber af, at jeg tyggede det her. Det var et tyggegummi, der var meget langt fra at være færdig, men jeg vil sige, da det var, jeg selv fik at vide, hvad det var, der var i tyggegummi, der blev jeg så, man kan sige, chokeret og tænkte med det samme. Altså, det bør simpelthen være muligt at lave noget bedre.
Og som ikke var hårdt.
Og som ikke var hårdt, ja. Det bør godt være muligt, vi var der ikke endnu. Det kan jeg sige helt tydeligt. Men det var jo virkelig bare, man kan sige, drømmen om at lave et plastikfrit tyggegummi, der kunne ligge på hylderne i dagligvarehandlen. Det var det, der drev det, fordi at tyggegummi var der ikke. Og vi sad hjemme i Mortens lejlighed, også da der var, vi alle sammen sagde op, og Sabrina også kom med på teamet sammen med mig. Der mødtes vi så hver dag hjemme i Mortens lejlighed på Østerbro, og han delte så den her lejlighed sammen med Peter, var flyttet ud i mellemtiden, og han delte så lejligheden med to andre. Så der var tre værelser og et køkken, og så delte vi det ligesom op og sagde, okay, så havde vi hver vores kontor til de tre værelser, Peter, Morten og jeg, og så havde Sabrina kontor i køkkenet. Og det var også ligesom vores arbejdsplads. Det næste helt frem til september 2017, så vi sad der i 6 måneder og stod bare og udviklede tyggegummi og sad og undersøgte, hvor det er, vi kan få lakridsråd fra og mynte fra, og hvordan er det, man kan gøre det. Og sad og kiggede på YouTube og lidt efter tyggegummi-opskrifter og prøvede at finde folk på LinkedIn, der havde lavet tyggegummi, så det var, altså, det havde jo virkelig været en udfordring. Jeg må også sige, da det var, vi skulle producere vores tyggegummi til vores første ordre til 7-Eleven. Dengang, der havde vi jo ikke sådan en klippemaskine, der kunne klippe tyggegummi-ræbene i små tyggegummi-stykker. Så vi stod jo og håndklippede, jeg tror det var til vores første 7-Eleven-ordre, 500.000 stykker tyggegummi. Altså, hvor vi stod i vores lille 16 kvadratmeter produktionslokale og lagde 4 tyggegummiræb ved siden af hinanden, og så lagde vi dem på sådan en spækbræt med sådan en køkkenkniv, og så kørte vi ellers køkkenkniven ned gennem de her tyggegummiræb en efter en, og det gav jo vabler og øm nakke og besøg hos kiropraktoren i ugerne efter, men det var sådan, vi måtte gøre det, indtil vi fik den her maskine, der kunne hjælpe os med at klippe tyggegummierne, men der var godt nok noget af en opgave at få de her tyggegummier klar. Og alt det arbejde, der er ligget inde, det var helt vildt så at se dem ligge derude på hylden.
Ah, vildt. Ej, det er så sjovt.
Det var virkelig
Det er næsten ligesom en kælder, hvad hedder sådan en kælder, sort som kul, eller
ja, det kan man
sige, eller en garage.
Det kan man godt sige, ja.
Det var bare en lejlighed.
Ja, nemlig.
Så I flyttede faktisk sammen.
Ja, så vi flyttede jo faktisk helt sammen. Og så stod vi og lavede det der tyggegummi, og den her rå gummi, som vi bruger i vores tyggegummi, den er jo klistret som ind i helvede. Så vi lånte jo alt Mortens køkkengrej, altså pander og vandbadet og spækbræt med det her tyggegummi. Det sad jo bare fast. Og til sidst så blev Mortens roomies, de blev også så trætte af, at vi var der. På grund af de der klistrede rester, der sad på alle tallerkener og sådan noget, at vi var nødt til at finde et andet sted at være. Og det var så her, at vi kom ud her, hvor vi sidder i dag. Og hvor vi har produktion på anden sal.
Nej, 100. Hvad snart var vi enige om? 150
kvadratmeter? Ja, 150 kvadratmeter, så plus 6 kontorpladser. Så det er vi jo meget glade for. Det ligger så her i DSB's nedlagte lokomotivhaller. De bruger stadigvæk nogle af dem til at vedligeholde deres tog, men nogen af deres lokomotivhaller har de nu udlejet, og her har vi så været så heldige at få nogle kvadratmeter på anden sal.
Men det er dog ved at blive for småt.
Det er ved at blive for småt, og vi kigger på noget andet.
Hvad kommer så at ske her i 2019?
Der skulle gerne ske en masse. Vi har knoklet for det her, og synes, at nu står vi jo ligesom og har fået det ud i Coops butikker, og har fået det ud i 7-Eleven. To fantastiske partnere og en fantastisk platform til at udbrede kendskabet til Trugum. Men vi må også bare sige, at der er jo mange flere steder, hvor man køber tyggegummi. Og jeg ville da være super glad, hvis det var, at vi i løbet af 2019 kunne være ude i Matas, eller ude i Menu, eller i Føtex, ja, og flere andre supermarkedskæder også. Så det håber vi jo på.
Fedt. Skal I ud og hente nogle flere penge, eller?
Fordi jo, det kunne også godt være. Det ser vi på.
Jeg plejer at stille to spørgsmål, som de afslutende ting. Hvis nu I skulle starte forfra uden penge, men med alle de læringer, I har gjort i dag, hvad vil du så gøre anderledes?
Ja, hvad vil jeg gøre anderledes? Jeg vil sige, når det er, at man er produktionsvirksomhed, så er det er godt nok svært at gøre udviklingstiden kort. Vi står, jeg skal udvikle opskriften helt selv. Vi skal indkøbe maskiner, finde ud af, hvilke maskiner vi skal indkøbe. Har udviklet emballage, vi har jo nærmest taget alt på os. Og hvis jeg skulle gøre det igen, så vil jeg også gøre meget af det selv. Fordi at jeg ved, at det her for tyggegummi, der har vi simpelthen ikke kunnet finde en samarbejdspartnerfabrik, der kan producere lige så godt tyggegummi, som vi kunne gøre selv. Men jeg vil sige, at vi har været meget idealistiske omkring, at det her tyggegummi, det skulle være noget helt anderledes. Da vi fandt ud af, hvad det var normalt tyggegummi var lavet af, og vi betragter det jo lidt som sådan en zombie-kategori, kalder vi det. Fordi at vi tænker, at der er rigtig mange... Jamen, det er uundgåeligt svært at opstarte egen produktion. For os, der er det stillet nogle store krav.
Hvad er det uundgåeligt?
Ja, det er uundgåeligt, at det kommer til at tage lidt længere tid, ja, end hvis det er, at man køber produktet i anførselstegn ude i byen og sælger det. Fordi det har stillet nogle ekstra krav til os som virksomhed. Vi har skulle udvikle vores egen opskrift, finde ud af, hvilke maskiner skulle vi købe, indkøbe dem, vi har skulle finde et lokale, vi kan være i, vi har skulle opstille en egen kontrol, så vi bliver godkendt af Fødevarestyrelsen, indkøbe emballage. Jeg ved godt, der er mange virksomheder, der fra outsourced deres produktion, der også lever med mange af de her udfordringer, men jeg synes bare, at vi har ekstra mange. Og jeg er stadigvæk overbevist om, at det er her på vores fabrik, at vi laver det bedste naturlige tyggegummi. Så hvis jeg kunne gøre det om, så ville jeg ikke outsource. Men
det gjorde vi heller ikke.
Det gjorde vi heller ikke.
Så der
er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre. Men jeg vil sige, hvis det var, at vi skulle gøre det om her, så ville jeg måske være... vi havde virkelig ben i næsen og ville gøre rigtig meget anderledes, end man er vant til i tyggegummiindustrien. Og jeg vil sige, det her med altså emballagen, der har vi måske været sådan lidt til at starte med, har vi lavet et design, der er lidt for abstrakt, der er lidt for anderledes og lidt for moderne i udtrykket, hvis man kan sige det sådan. Og der vil jeg måske prøve at vælge noget, som folk lettere kan forstå, i stedet for at revolutionere den her tyggegummi-kategori på alle parametre. Altså, folk skal stadigvæk kunne forstå, at det er tyggegummi, og der er myndige tyggegummi. Så der vil jeg altså måske forsimple nogle af tingene i forhold til design og også i forhold til produktudvikling.
Nu er jeg stadig selv gøre det selv.
Jeg vil stadigvæk gøre det selv. Jeg ved ikke, om der til... Hvis jeg skulle gøre det om igen om 2 år, så ved jeg ikke, om der eksisterer en fabrik, der kan lave et tyggegummi lige så godt, man kan sige, for os. Men i dag eksisterer det ikke, så hvis jeg skulle gøre det om, så vil jeg lave fabrik igen.
Kan du komme med en anbefaling til, hvem vi skal snakke med her på podcasten? En historie, du kender til, som er rigtig god.
Jeg har skulle lære rigtig meget om, hvordan det er, man bygger egen fødevareproduktion, og ligesom for brandet vores egne produkter. Og der synes jeg, at der er der også nogle andre spændende virksomheder i Danmark, som vi også har kigget meget på. Og jeg vil da ønske, at der er blevet fortalt lidt mere om de her egenproducerende fødevarevirksomheder. Så to produkter, som jeg ved ligger på hylderne, og som jeg ikke har hørt en podcast med fra din side eller fra andres, det er Rawbite, som jo før os startede med at lave de her økologiske dadelbar. Og de har, jeg ved i hvert fald i dag, egenproduktion. Det skaber en masse udfordringer, som jeg godt kunne tænke mig at lære noget af ved at lytte til dem i en podcast. Jeg ved også, at chokoladeproducenten Simple Chocolate, de også ligger i 7-Eleven side om side med os, og de har også egen produktion på Amager. Og det kunne da også være sjovt at høre, hvad det er, de tænker omkring det at have egen produktion. Og kæmpe i et marked mod nogle store spillere, ligesom vi jo også gør.
Fedt. Jamen, vi prøver at tage en snak med dem. Jamen, tusind tak, Jakob, for et rigtig fed historie. Det er jo ikke så tit, vi snakker med en produktionsvirksomhed, men det fik vi mulighed for den her gang, og det var en sand fornøjelse, så tusind tak for det.
Selv tak.
Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esben@iværksætterhistorie.dk. Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses!